Karata kwa kwando kwa Wakorinti, uruturu rwa kwanda, uruponio.
Karata ujo wafumire kumiangu une Pauli. Nekiala ambelekile kubwigane bwake ukuja ntumigo kwa Kirisiti Yesu. One na Sositeni, ugwamietu ndwitiko. Tukubasimbira umwe mwe wankipanga kia kiala eke kirimu Korinti. Umwe mwe kiala awaperiru ukuja biikemo nkurungana na Kirisiti Yesu. Nukubabirikira ukuja bandu bake. Ukubomberigwa Paulo, mulipamupene na bandu bosa, poposa apa balipo awa bikunsuma untu wa Yesu Kirisiti. Ujo jontu wa guwavo kangi gwitu. Ilipiana nulutengano kufuma kwa tata kiala na kuntu wa Yesu Kirisiti, fijege na numwe.
Pauli kugwa urupi kwa kiala kunongwa ya Wakorinti.
Ngogwa urupi kwa kiala gwangu buira kunongwa jenu. Papo awapere ilipiana liyake mwa Kirisiti Yesu na manga miyake muperigo bukavi uwafikungirwa ifialuko luingi. Masyo genu na mahala genu. Obukavi bwenu obo, bukunangesu kote endomi enunu jera eja Kirisiti, eje twalombelire kumienu joja Bwana Roli. Na olo mkagerwa ikikungerwa na kemo ikiambepo mwikemo. Bwa mkugurero kusetuligwa ukwantwa gwetu Yesu Kirisiti. Umwene iko wakasiaga, ukote mleingisa kulongigwa ukoja baturanongwa, pisiko lera ili akumalekesyo, ili likuisa kusetuligwa. Kiara jogwa Bwana Roli. Ukwendera miyake mwabili kirigwe ukuja na uliranisi numuanake Yesu Kirisiti untu wa gwitu.
Ukubasoka vitiki yaba vikutapokana.
Bamietu nduiteko. Nguwa pieresi ya fijo mungamu ejantu wa gwitu Yesu Kirisiti. Mjege bandu ba kupirikisania. Mulenga tapukanaga, Roli mjege kando kamukene kule esi mkuinogona. Kangi mjege ni nyango jemojene. Bamietu, abandu bamo abanyumba ejakilo, bambolido kote boliko obukendane kumienu. Esi ngurondo kujoba siyo isi, kukote mundu ikujoba isi yake. Jomo ikote, one ngunkonga Pauli. Ujonge ikote, one ngunkonga Apollo. Ujonge ikote, one ngunkonga Peteri. Ujonge ikote, one ngunkonga Kirisiti. Bole, Kirisiti ijabenye. Bole, alijo Pauli ojo afuile pakikoekano kunongwa jenu. Bole, mwaliosigwe mungamu ija Pauli. Ngogwa urupi kwa kiara papo kumienu na awosisye bene ba Kirisipo na Gajo. Nga awosisyepo abangi. Paulo, akajako ojo abagido kujoba ukuti, osigwe kungamu jangu. Kangi na awosisi ya wanyumba ya Sitefana, ngamanyo kuti na alimosisiemo ujungi. Na manga Kirisiti, akale ndomile kukosia abandu. Loli kukurumbelela endomi enunu, kesita kusuwira mahala gangu ukujoba kanunu, ukuti ndenga pungusia amaka aga kekoekano ikia Kirisiti.
Amahara na amaka aga kiara.
Isi ya kekoekano ikia Kirisiti kuleaba bikusoba bikuaga bukonyofu. Loli kumietu oswe tuetu kupokigwa. Inongwa esio maka aga akiara. Bomuno sisimbiwe mwakarata umuikemo ukuti. Abandu aba mahala ngonanga mahala gabo. Aba manganyi ngomora ububanganyi buabo. Pongu bara arusia. Bale kogo aba mahala aba kabalero ako. Bale kogo awamanyisi bandagero. Bale kogo awabikote basi agenye siosa. Kali, kiala kagapela amahara agapa kisu apa ukuja ukonyofu. Mahara gake, kiala awapela bandu awapa kisu apa ukuti batoligwe ukumanya ukuendela mahara gabo. Lori kiala iganilo kubapoka bandu bene awabikumuiteka. Ukuendela mbukonyofu. Ubuandomi eje tukurumbirira. Abajuta bikulonda efika ukute viteke. Aba wakaja wajuta bikulonda mahala. Lori oswe, tukufumusia endomi eja Kirisiti ojo afuile pakikoekano. Kwa wajuta, enongwa esio bikuikinyamo. na kuliawa wakaja wajuta nongwa siya ukonyofu. Lelo kuliawa kiara ababirikiri ukuja bandu bake baje wajuta pamu walingaja wajuta. Kile siti jomaka ga kiara. Kangi jomahara aga kiara. Papo esi abandu vikusibona ukuja ukonyofu bwa kiara sikendile amahara ga abandu. Esi vikusibona ukuja wabonyo wa kiara maka makulumba ukukenda maka ga abandu.
Ukuitufia mwakere siti.
Poba mieto nduiteko. Mkumbukege muno mwajerire bo mkubelekeligwa na kiara. Bakare bingi pakati pamienu ala mahala nkieni mbandu. Kange bakare bingi pakati pamienu ala bale bemekigwa. Pamo okupapigwa nyumba isia bemekigwa. Lori kiara ala songwira bandu ala vikuboneko kuja wakonyofu nkieni mbandu. Ukote awasosie, awa vikuibono kuja na mahala. Kange awasungwila bandu, awapasi, ukote awasosie, awamaka. Kiara awasungwila, awafujufu, awapakiso, awa bandu bikobiramwa. Awa wakaja bemekigwa, ukote anangese ukote obwemekigwa wapakiso, bukaja na mbombo na jemo. Pwakajako omundo gwesa ugwa kuitufya nkieni mwa kiara. Na manga kiara jojo awalungile umwe na kiresiti Yesu. Kiara amperile kiresiti ukuja mahala getu. Kange kuendela miyake atunangise ubugorofu bwa kiara. Atuperile ukuja biikemo. Atupokile. Bwamuno sisimbiwe mwakarata umuikemo ukuti. Umundo gwesa ojo ikuitufya. Itukefiege muntwa.